ខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងចូលពេទ្យជាបន្ទាន់មជ្ឈមណ្ឌល PDP ស្នើបញ្ចូលគោលនយោបាយទប់ស្កាត់គ្រឿងស្រវឹងក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលុបចោលកម្មវិធីមួយចំនួនដែលបានគ្រោងទុកដោយសារបញ្ហាសុខភាពហើយលោកបានទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកនៅព្រឹកនេះថាលោកមានការហត់នឿយខ្លាំងទើបធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយត្រូវការសម្រាកនៅពេទ្យលោកសរសេរថាសូមការយោគយល់អធិស្ឋានពីមិត្តភ័ក្តិបរទេសពិសេសជប៉ុនឥណ្ឌាបារាំងដែលកម្មវិធីគ្រោងទុកសម្រាប់ការជួបត្រូវបានលុបចោលទៅវិញដោយសារការហត់នឿយខ្លាំងពេកខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងចាំបាច់ត្រូវមកពេទ្យជាបន្ទាន់ដើម្បីពិនិត្យនិងព្យាបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដឹងទៀតថាលោកទៅដល់មន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធម្សិលមិញហើយលោកក្រុងវល់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែឧសភាខាងមុខនេះបាទលោកអ្នកនាងមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពហៅកាត់ថាមជ្ឈមណ្ឌល PDP បានដាក់លិខិតជូនទៅគណៈបកនយោបាយទាំង12ស្នើដាក់បញ្ចូលវិធានការឬដីកាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកដើម្បីទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តគ្រឿងស្រវឹងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017រាយការណ៍ដោយលោកហ៊ុនវុធី
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2017ម្សិលមិញមជ្ឈមណ្ឌល PDP ទទូចសុំឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គួរមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការចេញវិធានការឬដីកាដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនជាប់ឆ្នោតPDP សំណូមពរឲ្យផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់3ដូចជាដាក់កម្រិតឬហាមឃាត់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដាក់កម្រិតភាពងាយរកបាននិងកម្រិតអាយុនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងលោកសុកអេសាណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការសំណូមពរជាកំណត់ល្អហើយតែវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពអីទេព្រោះកត្តាកំណត់នៅលើអ្នកប្រព្រឹត្ត
រៀបរៀងបានលោកត្រាអ្នកផឹកនឹងឈប់ផឹកហ្នឹងហើយវារឿងតែប៉ុណ្្នឹងទេចង់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប្រមាណចាក់ឆេក៏ដោយបើមិនផឹកទៅនៅតែមិនផឹកអញ្ចឹងតែអ្នកផឹកបើវាចង់ផឹកហើយនឹងមានមករៀលហ្នឹងក៏ຕົកបើអត់លុយហ្នឹងក៏សុខចិត្តចិត្តយីទៅទិញផឹកដែរអាហ្នឹងយើងឃើញសភាពការទឹកជាក់ស្ដាយនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាវាសំខាន់កត្តាកំណត់នៅលើអ្នកផឹកឬមិនផឹកទេនេះមិនមែននៅលើស្នើនេះស្នើនោះទេស្នើអីទុកដាក់ផាកពីនៃប្រហែលក៏នៅតែលួចផឹក
ចំណែកលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាចំពោះគ្រឿងស្រវឹងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំរុញឲ្យមានការទប់ស្កាត់បានប៉ុណាគឺគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណឹងព្រោះគ្រឿងស្រវឹងមិនចំណេញអីដល់សង្គមជាតិទេ
ធម្មតានឹងជាគោលការណ៍របស់ជាតិណានៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់យើងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានមានតែការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែដើម្បីអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមិនមែនត្រឹមតែអប់រំមិនឲ្យសេពគ្រឿងស្រវឹងទេគឺយើងត្រូវទប់ស្កាត់តាមពីគោលការណ៍ថ្នាក់ជាតិឧទាហរណ៍ដូចទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅតាមទីធ្លាសាធារណៈជាដើម
គ្រឿងស្រវឹងគឺជាបញ្ហាចម្បងទី3ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សនៅលើពិភពលោកជាង3លាននាក់ស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងជាបន្ទុកជំងឺជាង200មុខនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការសុខភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានរកឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើងចំនួនជាង 3,338 ករណីបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន 1,576 នាក់និងរបួសចំនួន 5,962 នាក់ដែលនៅក្នុងនោះគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានគេរកឃើញថាជាបញ្ហាចម្បងទី2បន្ទាប់ពីការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ការសេពគ្រឿងស្រវឹងជាកាតាលីករជំរុញឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផងដែរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីដែលបានរកឃើញថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារកើតឡើងស្របពេលគ្នានឹងការសេពគ្រឿងស្រវឹងញឹកញាប់របស់ជនបង្កហេតុខ្ញុំហ៊ូតវុធី VOD ភ្នំពេញ
លោកនាយរដ្ឋ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 12:00 ដល់ម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុគរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកនាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានអះអាងប្រាប់ប្រទេសចិនថាគណៈបកប្រជាជននឹងជាប់ឆ្នោតបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខដោយថាសមាជិកបករបស់ខ្លួនដែលមានស្រាប់អាចនឹងបន្តគ្រប់គ្រងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី28មេសាដែល VOD ទើបតែទទួលបានក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថាក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងទីប្រឹក្សារដ្ឋចិនកាលពីថ្ងៃទី27មេសាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងប្រាប់ប្រទេសចិនថាលោកអាចនឹងបន្តដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបន្តទៀតការអះអាងនេះដោយលោកលើកហេតុផលថាចំនួនសមាជិកបកប្រជាជនសប្តាហ៍បូករួមជាមួយក្រុមគ្រួសារពួកគេទៀតនោះគឺអាចបន្តឲ្យគណៈបកប្រជាជនឈ្នះឆ្នោតសម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាទទួលស្គាល់ថាសមាជិកបកប្រជាជនគឺមានច្រើនដែលអាចគ្រប់គ្រងឲ្យបកនេះឈ្នះឆ្នោតក៏ពិតមែនតែចំនួនច្រើននេះមួយចំនួនបានមកពីការបំផិតបំភ័យការផ្ដល់ជាប្រយោជន៍និងលៀបសការៈផ្សេងៗមិនមែនការចេញពីទឹកចិត្តដែលគ្រប់គ្រងនោះទេលោកអែមសវណ្ណារាបន្ថែមថាមានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យបកប្រជាជនបាត់បង់សម្លេងគ្រប់គ្រងពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេគឺមកពីការសន្យាដែលមិនសូវទទួលបានលទ្ធផលយន្តការនៃការផ្ដល់សេវាដល់មូលដ្ឋានគឺមិនបានផ្ដល់ឲ្យបានល្អប្រសើរគណៈដែលអំពើពុករលួយនៅតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសនេះដោយពិបាកក្នុងការកែតម្រង់ឡើងវិញបានលោកនាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបើកសម្ពោធការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាលជាលើដំបូងគណៈដែលតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកពឹងផ្អែកទាំងស្រុងពីការនាំចេញពីបរទេសក្រសួងធនធានរាយនឹងធម្មពលបានដឹងថាការសម្ពោធការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រផលិតប្រេងកាតដែលមានសមត្ថភាពផលិតប្រេងកាតបាន5លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំធ្វើឡើងនៅភូមិព្រែកតលឃុំទឹកថ្លាស្រុកបេនុកខេត្តព្រះសីហនុនាថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះរោងចក្រផលិតប្រេងកាតនេះគឺជាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន Cambodia Petrochemical Co Ltd ហើយការសាងសង់ត្រូវបានបែងចែកជា2ដំណាក់កាលបើតាមក្រសួងរាយនឹងធម្មពលដំណាក់កាលទី1នៅត្រូវចាប់ដើមនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះហើយត្រូវបញ្ចប់រហូតដល់អំឡុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ដោយចំណាយទុនវិនិយោគ620លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចផលិតប្រេងកាតបាន2លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់គ្រប់គ្រងតម្រូវការក្នុងស្រុកចំណាយដំណាក់កាលទី2នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមសាងសង់ពីឆ្នាំ2022ដោយប្រើទុនវិនិយោគចំនួន1000លានដុល្លារអាមេរិកនិងមានសមត្ថភាពផលិតប្រេងកាតបាន3លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់គ្រប់គ្រងតម្រូវការក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលគឺលោកដិតទីណាឲ្យ VOD ដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាគម្រោងសាងសង់រោងចក្រផលិតប្រេងកាតនេះនឹងអាចជួយឲ្យកម្ពុជាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈពីបរទេសបញ្ចុះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាដើមបាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះជាប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិពីប្រទេសថៃមេធាវីផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់អាចប្រឈមមុខទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារចំនួន150ឆ្នាំព្រោះរងការចោទថាប្រមាថដល់ខ្សែរាជវង្សមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សល្បីឈ្មោះមួយរូបប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារចំនួន150ឆ្នាំដោយចោទប្រកាន់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចំនួន10ដោយថាបានប្រមាថដល់ខ្សែរាជវង្សតាមការឲ្យដឹងពីក្រមមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដឹងថាមេធាវីរូបនោះឈ្មោះប្រាវិតប្រាបានុគុលអាយុ57ឆ្នាំបានផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ដល់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងគឺក្រមរណសេពង្រួបបង្រួមតាមបីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងទៅនឹងរបបផ្ដាច់ការនិងបានបំរើជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ជាន់ខ្ពស់នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មេធាវីរូបនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនដោយបានវាយឆ្មក់ចូលក្នុងផ្ទះរបស់លោកនិងមានកម្លាំងឡោមព័ទ្ធផ្ទះផងកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនលោកមេធាវីប្រាវិតត្រូវបានគេនាំខ្លួនទៅតុលាការក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញហើយបានចោទប្រកាន់ចំនួន10ករណីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រមាថដល់ខ្សែរាជវង្សនិង3ករណីផ្សេងទៀត ថាបានបំពេញដល់មេត្រា116នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ថៃពីបទធ្វើឲ្យកើតមានចលាចលនៅក្នុងសង្គមលោកអានុនណាំផាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសថៃថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដោយបញ្ជាក់ថាចំពោះ10ករណីដែលចោទប្រកាន់ថាប្រមាថដល់ខ្សែរាជវង្សនោះលោកប្រាវិតអាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ទោសចំនួន150ឆ្នាំបើសិនជារកឃើញមានកំហុសដោយការចោទប្រកាន់ចំណែកបទចោទ3ផ្សេងទៀតតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងសង្គមនោះអាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ទោសចំនួន7ឆ្នាំបន្ថែមទៀតចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការបាក់អណ្ដូងរ៉ែស្លាប់មនុស្សអស់21នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អណ្ដូងរ៉ែទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅភូមិខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន21នាក់ដែលជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាសាកសពមនុស្សចំនួន21នាក់នោះគឺជាអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារពួកគេព្យាយាមចូលទៅក្នុងរូងដើម្បីជួយសង្គ្រោះមិត្តភ័ក្តិចំនួន32នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងរូងអណ្ដូងរ៉ែមួយនោះតាមព័ត៌មានបឋមបានឲ្យដឹងថាអណ្ដូងរ៉ែសឺមេស្ថានស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកូលេស្ថាននៅភូមិកញ្ជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺកម្មករបានព្យាយាមរត់ចេញនៅពេលដែលមានការផ្ទុះឧស្ម័នមេតាននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP មនុស្សចំនួន32នាក់ផ្សេងទៀតនៅតែបាត់ខ្លួននៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែនេះជាអណ្ដូងជ្រៅមួយក្នុងចំណោមអណ្ដូងផ្សេងផ្សេងទៀតតែមានជម្រៅចំនួន1300ម៉ែត្រចំណែកក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពចូលទៅក្នុងអណ្ដូងនោះយឺតៗដោយសារតែតាមផ្លូវចូលមានផ្ទុកពោពេញទៅដោយសម្ភារៈនិងរ៉ែជិត1000ម៉ែត្រហើយរហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃប្រហែលនេះក្រុមជួយសង្គ្រោះបានសម្អាតផ្លូវបានប្រវែង600ម៉ែត្រព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងវិធានការការពារសន្តិសុខនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបពីការវាយប្រហាររបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទីភ្នាក់ងារនគរបាលការពារសន្តិសុខនៅតំបន់អឺរ៉ុបឬហៅអឺរ៉ូប៉ូលបានថ្លែងថាពួកឧទាមអ៊ីស្លាមកំពុងតែធ្វើការវិវត្តប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកគេដើម្បីជៀសវាងការទប់ស្កាត់លើមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងនិងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរកមនុស្សចូលរួមនិងប្រមូលថវិកានាយកទីភ្នាក់ងារនគរបាលសន្តិសុខតំបន់អឺរ៉ុបលោករ៉ុបវើមរៃបានថ្លែងថាទម្រង់ថ្មីនៃបណ្ដាញទំនាក់ទំនងអនឡាញជាមួយពួកឧទាមទាំងនោះគឺសមត្ថកិច្ចមិនអាចមើលដឹងក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងបាននោះទេលោកបន្តថាពួកគេទើបរកឃើញថាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវិវត្តថ្មីដែលជាផ្នែកមួយនៃការឃោសនាតាមអ៊ីនធឺណិតនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារនគរបាលសន្តិសុខតំបន់អឺរ៉ុបបានបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួកអាល់កៃដាបានរកឃើញថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ត្រីជាច្រើនរួមទាំងមន្ត្រីអាមេរិកបេសិកក្រិចហូឡង់និងប៉ូទុយហ្គាល់ជាដើមដែលមានជាង2000កណនីដែលដំណើរការលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន20ពួកក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមជីហាត់បានពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការអូសទាញកម្លាំងនិងថវិកាចូលតាមប្រព័ន្ធឯកជនរបស់ពួកគេគឺប្រព័ន្ធ Telegram ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដូចជា Facebook និង Google កំពុងតែរងសម្ពាធពីស្ថានភាពនយោបាយកើនឡើងដោយសារវាក្លាយទៅជាឧបករណ៍សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងរបស់ពួកឧទាមប្រើប្រាស
់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
បាទលោកនាងស្ដាប់ជីទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះជាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្ងៃជារៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុងរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា